Vítejte v podcastu Mladého Skipu. Mladý Skip je spolek lidí, kteří pracují v knihovnách nebo jiných informačních institucích a záleží jim na jejich rozvoji. Já, Nina Vančová, si zvu hosty a hostky z oboru a společně se bavíme o aktuálních trendech a našich zkušenostech z praxe. Ahoj a dobrý den, vítám vás všechny u dalšího dílu Mladého Skipu. Chtěla bych nejdřív všem moc poděkovat za to, že nás posloucháte a za milá slova, která nám píšete do komentářů, že se vám náš podcast líbí. Kdybyste měli nějaké nápady, určitě nám napište. Dneska tady už vítám Míšu Bežovou, moji kolegyni z Národní knihovny. Ahoj Míšo.
Ahoj, dobrý den všem posluchačům.
V dnešním prvním díle se s Míšou seznámíme, takže jdeme rovnou na to. Jak jsi se dostala ke knihovnictví? Já vím, že jsi absolventkou našeho ústavu informačních studií a knihovnictví, tak jak to celé bylo?
No, já mám takový delší příběh, protože já jsem původně začala studovat historii na Filozofické fakultě v Praze a čirou náhodou jsem se dostala k tomu, že jsem začala pracovat jako pomocná vědecká síla v historickém kabinetu Filozofické fakulty a potom tak nějak v průběhu studia historie jsem si říkala, no asi ze mě úplně historik nebude, přece jenom je nás hodně a úplně jsem na to neměla buňky. A díky tomu, že jsem začala pracovat v historickém kabinetu, tak jsem se rozhodla, že si vlastně ke studii historie přidám ještě studium i právě na UISKu. A myslím si, že to byl dobrý krok, protože i když teda mám absolvovaného jenom bakaláře, tak jsem velmi ráda, že jsem vlastně na UISKu byla. Protože ono se u takovýchto malých oborů projevuje, že ta komunita je velmi malá. A díky tomu, že jsem absolvovala aspoň toho bakaláře, tak jsem měla možnost jednak se podívat vlastně přesně na to, jak vypadá knihovnictví, že se skládá z různých oblastí, že to není jenom katalogizace, kterou jsem se třeba zabývala na začátku, ale že tam jsou různé činnosti, různé oblasti, kterým se může člověk věnovat. A druhá je vlastně ta komunita lidí, protože, jak jsem říkala, je to malý obor, když to vemu ve velkých úvozkách, všichni se známe, takže jsem velmi ráda, že jsem vlastně mohla absolvovat i UISK a dalo mi to vlastně další cestu, kam postupovat. Takže vlastně po absolvování historie. Tak,
teď to bude slyšet, že?
Po absolvování historie, tak jsem vlastně hned na to dokončila knihovnictví. Historii beru teďkon vlastně v uvozovkách jako koníček a opravdu už se teďkon definuji sama sebe jako knihovníka. Takže takhle to bylo se mnou. Mám trošku další cestu, ale můžu říct, že i hodně lidí v Národní knihovně to má podobné, že třeba studuje historii a k tomu začne dělat knihovně, nebo jsou to archeologové, ale pracují v knihovně. Takže u nás je to takové, že ne každý pracovník je zároveň knihovníkem, ale má za sebou nějaké humanitní vzdělání.
Tak to já ráda slyším a je to možná i taková trochu reklama na sdružené studium, což je vlastně studium, které spočívá v tom, že člověk má k tomu knihovnictví ještě něco dalšího. Je to určitě možnost, jak právě rozšířit i své jakoby možnosti na to uplatnění.
Přesně tak. Já to vidím i tak, že humanitní vzdělání bytě často ostrakizované, často je považováno za něco míň, že nás vlastně dřív posílali do Mekáče, že jo, takové to, také ty reklamy, prostě ať máš fildu, tak jdi studovat do Mekáče. A já si myslím, že nás to naučí hodně kritickému myšlení. Ale zrovna i tohle je potřeba, nebo logickému myšlení, kritickému myšlení. A tohle v tom knihovnictví se právě je možné dost vlastně využít a použít.
No a takže ty jsi si vybrala tu profesi tak trochu jakoby pragmaticky. Že jsi měla dojem, že jako historička. Možná budeš mít jakoby horší možnosti uplatnění, takže vlastně si viděla možnosti, co se ti otvírají po studiu toho
knihovnictví. Přesně tak, já jsem si chtěla trošku rozevřít ty nůžky. Právě, že ta historie a myslím si, že i třeba archeologie nebo jiný podobný obor, tak je hodně úzce zaměřený. A pokud tomu nechcete věnovat prostě potom následující celý život, celý svůj profesní život, tak je potřeba ty nůžky rozevřít. No a já jsem je rozevřela zrovna tím způsobem, že jsem si přidala knihovnictví. A ano, byla jsem trošku pragmatická, vlastně toho bakaláře jsem začala studovat trošku později, než hned po maturitě, vlastně bylo to hned po prvním bakaláři, takže mě bylo nějakých 24 a už jsem vlastně začala studovat s tím, že to bude moje budoucí povolání a že si chci právě zvětšit to povědomí o tom oboru, nejenom z té praxe, ale právě jsem šla na to tím druhým směrem, že jsem chtěla vidět i trošku té teorie.
A teď pracuješ v Národní knihovně. Byla to první knihovna, kam jsi nastoupila?
Nebyla to první knihovna. Uvidíme, jestli to bude poslední, ale to je opravdu otázka ještě na dlouhá léta. Jestli teda mám vyjmenovat, kde jsem všude pracovala, tak možná nebudu vyjmenovávat přímo ty instituce, ale můžu říct, že jsem si vystřídal vlastně několik typů knihoven, což si myslím, že taky pro knihovníka je důležité vědět vlastně, jak celý systém knihoven funguje, protože já jsem pracovala ve specializované knihovně, pracovala jsem vlastně na filozofické fakultě, takže to je zase vysokoškolská knihovna. Brigádně jsem dělala vlastně v knihovně, která je neveřejná, takže jsem si vlastně vyzkoušela několik pozic a i vyzkoušela jsem si pracovat několika typech knihoven. No a potom mě to vlastně zaválilo do Národní knihovny a to je zase úplně vlastně jiný svět, protože je to největší knihovna v České republice. Ty procesy jsou tam úplně jinak nastavené, než jsem třeba byla zvyklá, takže ze začátku byl i trošičku problém se rozkoukat vlastně, že každý proces dělá každé oddělení a já jsem byla zvyklá na to, že jeden člověk zastával víc pozic a tady je to prostě rozkouskované.
Ale vlastně ti to dalo dobrou průpravu, protože se dovedeš vcítit i do těch ostatních a víš třeba, jaké jsou jakoby jejich problémy, jejich nějaká výchozí pozice.
Tak, neřekla bych, že úplně vcítit, protože opravdu ten proces, dejme tomu, že já jsem dřív katalogizovala, pak jsem to opustila a teďkon už jako je velmi těžké někdy chytit, co po mně katalogizátor chce, když se s ním bavím. Ale ano, je to dobrá průprava vlastně proto, když chcete i s těma lidma komunikovat, máte za sebou trošičku to pozadí, víte, jak to asi funguje, ale opravdu, když chcete tu danou oblast jako pochopit, tak je potřeba prostě delší dobu se tím zabývat, tou oblastí. Jako dejme tomu, já jsem začala pracovat, nebo já patřím pod odbor správy fondu a jsem takovej ten poslední článek, kdy vlastně my jsme zodpovědní za výběr titulů na digitalizaci, ale když se řekne správa, tak to máte jako revizi, máte signování knížek, je to přímo správa, včetně expedice, správa včetně, jako dá se říct, ochrany, učují se věci, které se mají dát právě třeba na převazbu a tak dále. Jsou to už prostě různé oblasti a já, když jsem nastoupila, tak jsem měla určité povědomí, jak to má fungovat, ale musím říct, že za těch 6 let, co jsem v Národní knihovně, tak mě občas i ta zpráva vlastně překvapuje, co všechno se tam dělá. Že opravdu je to velká instituce a každá ta oblast prostě je potřeba, každou tu oblastí je potřeba se zabývat.
A také asi každý ten typ toho fondu, jako třeba historické nebo zase periodika a podobně, tak potřebují vlastně zase
svého vlastního
zprávě nějakou jinou.
Přesně tak, přesně tak. Ta péče o to je prostě úplně jiná. Takže jinak to děláme my pro novodobé sbírky, jinak to přesně dělají historici, jinak to dělají pro hudební a i ten fond se různí vlastně těma jednotlivýma typy dokumentů.
V současnosti vedeš oddělení koordinace postupu správy a reformátování knihovních fondů právě v Národní knihovně. Co tato práce obnáší?
Ano, to je tady... Ten název je trošku zavádějící, protože si pod tím nikdo nepředstaví, co vlastně děláme. Já když to zkrátím, tak my jsme opravdu odpovědní za to, co se vybírá na digitalizaci, takže my vytváříme strategické plány, vytváříme strategické dokumenty pro digitalizaci. Bych chtěla jenom zmínit, že v Národní knihovně se digitalizují pouze novodobé fondy, takže je to pro ten fond od roku 1801 až vlastně po současnost. Takže je to, a to je nejen to, pak se snažíme komunikovat s ostatníma institucema, co se týče právě digitalizace, snažíme se je trošku přimět, aby se třeba připojili a zapojili do digitalizace a je tam i hodně administrativní činnosti, co se týče uzavírání smluv a tak dále a tak dále. Takže ta práce, jak ten název napovídá, je koordinační, dejme tomu, a nejen pro Národní knihovnu, ale opravdu se snažíme i pro být tady vlastně pro ty ostatní knihovny.
Takže jim dáváte i nějaký jako podporu v tom, jak třeba začít s digitalizací?
Ano, vlastně naše oddělení je koordinátorem dotačního programu VISK 7, který je určen vlastně pro digitalizaci nebo pro ochranu digitalizaci novodobých sbírek. A právě se snažíme jednak jako je ponouknout ty lidi, instituce, aby se zapojili do toho programu, ale instituce sami se na nás obracejí s tím, že buď jsou zapojení do programu a třeba mají nějaký problém, anebo se chtějí zapojit do programu a neví jak na to. Takže my tady, my sloužíme jako taková metodická pomoc a ten VISK vlastně je tady už s námi už přes 20 let a dotační, ta dotace je získávána z Ministerstva kultury, takže je jako ten způsob je celkem jednoduchý, pro mě už je jednoduchý, protože se v tom pohybuju delší dobu, ale třeba pro ty instituce, které neví jak na to, tak my se jim snažíme právě pomoct a ukázat jim, že, ta, že ano, je tam nějaká administrativa, musíte splnit nějaké body, ale potom prostě už když se do toho zapojíte, tak můžete prostě digitalizovat x let bez problémů, když víte, jak prostě se do toho procesu zapojit. Takže i to vidíme jako velké plus. Protože jako je potřeba, aby se digitalizovalo ve velkém, aby vlastně Národní knihovně a potažmo Moravské zemské knihovně v té digitalizaci a krajským knihovnám, tak ono digitalizuje víc institucí než jenom tyhle dvě, ale by se jim pomohlo. Protože my ten fond nemáme v úplnosti, chybí nám nějaké třeba regionální tituly a tak dále.
A já jsem se právě chtěla zeptat na to, s jakými institucemi se vám podařilo navázat spolupráci a o jak jaký typ knihoven to jde, protože mám pocit, že jako taková laická veřejnost vidí hlavně ty veřejné knihovny, které obsluhují prostě takové to normální čtenářství, ty potřeby vlastně těch běžných dětí, i dospělých a seniorů a všech. Ale možná ta digitalizace v tomhletom, to možná neprobíhá v běžných veřejných knihovnách.
No. Kdybychom si nakreslili takový jako strom, dejme tomu, nebo nějakého pavouka, tak máme vlastně Národní knihovnu Moravskou zemskou, která digitalizuje, která má sdruženou digitalizaci, takže to je jeden ten strom nebo paprsek, dejme tomu. A pak máme krajské knihovny, které mají krajské digitalizační jednotky a ty se věnují digitalizaci a ty splňují přesně ty funkce, co jsi říkala. Oni je jak půjčují, vlastně ty jsou, na, dejme tomu, na vrcholku to půjčovanosti, kromě teda městské knihovny v Praze, která ale zároveň je i krajskou knihovnou pro Prahu. Takže ta vlastně splňuje vlastně vše oba tyhle ty aspekty. To jsou krajské, pak máme specializované knihovny, který se taky můžou věnovat digitalizaci, tam můžeš dát Národní technickou knihovnu, Národní lékařskou, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, to už máme specializované, a pak jsou městské, galerijní a muzejní a archivní knihovny. Ale výhoda třeba toho VISKu je, že i ta muzejní knihovna se může do toho VISKu zapojit. Třeba zjistí, že má ve fondu nějaký regionální titul, nějaké regionální periodikum, zjistí, že ani v Národní knihovně to nemáme, tak ona může podat prostě ten projekt do toho VISKu a může se zapojit a to já vidím jako velké plus, proto třeba se snažím i účastnit různých seminářů, kde právě se snažíme podpořit ty dané knihovníky a muzejníky, dejme tomu, aby se zapojili do toho dotačního programu, protože to je ta nejjednodušší, je to ten nejjednodušší způsob, jak získat prostě peníze, jak získat dotaci. Protože a ještě k tomu naprosto chápu, že když si porovnáme, kolik pracuje v Národní knihovně lidí a kolik pracuje třeba v muzeích, kolik je tam knihovníků, tak to máme jedna versus 470, jo, dejme tomu, tak to se nedá porovnat, že oni nemají čas na prostě na tuhle oblast. Oni na digitalizaci nemají čas, protože musí vyřizovat uživatele, dělat zprávu, dělat ty základní věci, základní činnosti, které se v knihovně dělat mají.
A zároveň můžou mít knihy, které, když jsou digitalizovány, tak vlastně jsou pro to kulturní dědictví vlastně důležité.
Přesně tak, že se zachovají aspoň v té digitální podobě.
No a co se potom s těmi knihami děje, když jsou digitalizovány a když vy vlastně třeba podpoříte ty knihovny a oni něco zdigitalizují, tak je to nějak sdílené na jednom místě vlastně pro badatelskou veřejnost nebo i pro jakoukoliv veřejnost?
Když se budeme teda držet VISKu 7, tak tam je pravidlo, že data se musí předat do digitální knihovny Národní knihovny. To je výhoda třeba pro knihovny, které nemají svoji digitální knihovnu, že se to zprostředkuje a zpřístupní právě aspoň pomocí naší digitální knihovny, ale pokud je to nějaká krajská knihovna, která má svého kraméria, která má svoji digitální knihovnu, tak tam už si to zpřístupňují pomocí svoji digitální knihovny. Což teda, jestli ještě můžu doplnit, je zároveň výhoda i nevýhoda, protože v České republice máme přes 40 digitálních knihoven. Což je nevýhoda pro uživatele, že vlastně on musí procházet všechny digitální knihovny, když potřebuje najít svůj titul. Pokud teda nezavítá do České digitální knihovny, která by to měla vlastně jako všechno propojovat v budoucnu.
No, tak toho se možná také jenom dočkáme. A je to třeba i předmětem toho, čím se zabýváte ve vašem oddělení?
V knihovně ano, v oddělení úplně ne.
Jseš poměrně mladá a ještě navíc žena. Řešíš to vůbec, nebo jaké to je zastávat vedoucí pozici v instituci, jako je Národní knihovna, z této jako výchozí situace?
Já možná začnu tou poslední otázkou, jaké je to vést, být na vedoucí pozici. Jak jsem říkala, nás je 470 nebo nějak tak je systemizovaných míst. Myslím, že je nějakých 35 vedoucích pracovníků, protože u nás je zase budeme malovat stromy dneska. Máme generálního ředitele, náměstky, ředitele odborů, vedoucí oddělení a pak jsou klasičtí pracovníci. Takže my máme asi 35 vedoucích pracovníků, takže pro mě to není, jako jestli se ptáš třeba na nějakou výjimečnost nebo na něco, není to až tak výjimečné, protože je nás hodně. Dejme tomu, že v nějaké menší knihovně, když by někdo řekl, ty seš vedoucí, tak třeba by zastával jako velké množství pozic, velké množství činností by měl na starosti a musel by o nich rozhodovat. Já vlastně jako vedoucí rozhoduju o té svoje části, patřím do určitého odboru, stojí nad náma ředitelka, aby jsme byli genderově vyvážení. Takže ředitelka, která zase nám dává nějaké informace, řešíme vlastně, co děláme v rámci toho roku, nad ní stojí zase náměstkyně a nad ní stojí generální ředitel. Takže u nás to jako ty informace nebo ty pracovní náplně jakoby propadají dolů a na mě teda je, abych rozhodovala teda, co se bude dělat v rámci našeho oddělení a taky druhá věc, kterou vidím jako důležitou, abych vůbec informovala svoje zaměstnance, co se jako děje. Jo, protože občas jsme měli problém s tím, s tou informovaností. Prostě čím větší instituce, tím víc informací, ale ta průtočnost tam třeba není taková. Takže já vidím tady to, co se týče toho, že jsem poměrně mladá, tak děkuji. Já jsem si teda tady vytáhla statistiky, jak jsme na tom v Národní knihovně, tak 9% zaměstnanců je do 30 let, 46% je mezi lety 30 až 50, kam teda spadám já. Pak je 34% pracovníků, kterým je mezi 51 a 65 a 11% máme pracovníky, kterým je více jak 65 let. Takže já spadám do té druhé kategorie, do té největší, která je v Národní knihovně. Musím říct, že věk jako nějak jsem nikdy nepociťovala a to samý, jako že jsem žena, tak jsem vlastně taky nikdy nepociťovala ani v dobrém, ani ve špatné konotaci. Necítila jsem se ani špatně, ani dobře, že jsem žena, nebo jestli to můžu takhle říct. A tady jsem si ještě vytáhla jednu analýzu na tebe, protože jsem věděla, že tato otázka přijde. A tady teda jsem se dívala do analýzy věkové, vzdělanostní a platové struktury pracovníků knihoven, který se sbíral Knihovnický institut Národní knihovny. Je to teda pro léta 2020-2021 a té analýzy se zúčastnilo 552 veřejných a specializovaných knihoven a tam teda jsou výsledky takové, že v knihovnách pracuje 85% žen a 15% mužů celkově. Takže ano, pracuje nás, jako v knihovnictví je hodně žen, ale já osobně nemám problém řešit něco se ženou nebo s mužem. Když je to profesionál, tak tím líp a je mi jedno, jestli je to muž nebo žena.
Já ti musím pochválit, jak jsi z toho krásně vybrusila, s tými otázky na tělo. Já moc děkuju za ten vhled od té velikosti té instituce. To je vlastně něco, co mě nenapadlo, takže ty vlastně máš v tom systému a v té hierarchii možnost se opřít o někoho a nejseš jakoby tím jediným člověkem, na kterým to rozhodnutí třeba stojí. A to asi hodně i ovlivňuje to, jak se v tom cítíš komfortně.
Ano, ano. Samozřejmě, když máš nad sebou dobrého ředitele, tak nebo ředitelku teda, tak je to pro tebe plus. když plují ty informace k tobě. Protože občas se stávalo, že ty informace k nám nedoputovaly a třeba se řešily nějaké důležité rozhodnutí, ty se o tom nevěděla. Takže já to vidím i v tom, že je potřeba být informovaný. A nejenom na úrovni jako nás, jako Národní knihovny, ale informovanost celkem jako v knihovnictví, protože občas mi taky přišlo, nebo to jsem měla pocit z bývalé práce, že jednak teda, já jsem, fakt jsme toho měli na starosti hodně, ale člověk, jak je v té jedné instituci, má hodně činností na starosti, tak má jakoby klapky. Mi přijde, že má klapky na očích a právě neřeší to, co se kolem děje. Neřeší, jak to knihovnictví se vyvíjí, ale je to z toho důvodu, že na to prostě nemá čas. V bývalých pracích jsem měla takovou praxi, nebo měla jsem na starosti hodně činností a jak nás bylo málo, tak jsem neměla čas vlastně se dívat, co se děje kolem, ať už se týká v knihovnictví, nebo celkově v tom knihovnictví. V Národní knihovně je výhoda toho, že si uzdroje. Že víš, a když máš tu informovanost, když máš nad sebou dobrého ředitele, nebo ta informovanost proudí jako z hora dolů a z dola nahoru, tak víš, jako jaké budou kroky. Protože přece jenom se tady furt motáme kolem Národní knihovny, ale já to beru, že Národní knihovna jako největší instituce má nějakou funkci toho, jak by se to knihovnictví mohlo vyvíjet dál. Takže já jsem ráda, že jsem u zdroje, ale je opravdu důležité, aby ty informace proudily. A nejenom jako v rámci Národní knihovny, ale i v rámci celého knihovnictví. Právě i proto vidím ve své práci, že pokud já dojedu někam a řeknu, máme tady VISK 7, můžete dostat peníze na digitalizaci, tak ty lidi mě víc uslyší, když já tam přijedu, opravdu mám s nima ten kontakt, než když pošlu nějaký e-mail, prostě tady se podívejte, přečtěte si, jestli máte čas, přečtěte si to. Takže i v tomhle jako vidím výhodu v uvozovkách práce v tom mém oddělení, respektive v Národní knihovně.
Možná poslední otázka. Učil tě někdo být paní šéfovou, nebo jsi to naučila tak za pochodu?
Musela jsem se naučit být vedoucí za pochodu. Nikdy jsem nebyla na vedoucí pozici předtím.
Tak já tím moc držím palce, ať to dobře jde, ať informace tečou správným směrem ze spoda nahoru i ze zhora dolů a ať nedochází k nějakým dezinterpretacím. Míšo, moc krát děkuju, že jsi dneska za námi dorazila, my se uslyšíme ještě jednou. Všem díky, že nás posloucháte a zatím ahoj.
Ahoj.
Děkuji moc, že nás posloucháte. Pokud máte jakékoliv připomínky a nápady, koho byste třeba chtěli slyšet, napište nám na e-mail mladyskip@proton.me. Mějte se krásně a příště zase naslyšenou.